Jā, paldies. Visi ir pieslēgušies. Varam sākt sociālās komitejas sēdi. Izskatāmais jautājums ir par Siguldas novada pašvaldības domas saistošo noteikumu grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domas 23. gada 18. maijā saistošajos noteikumos numur 8 Siguldas novada pašvaldības nolikumus apstiprināšanu. Šodien mums ziņos baibējās.
Labdien! Ir sagatavoti grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos Siguldas novada pašvaldības nolikums. Un šie grozījumi paredz vairākus precizējumus, kas ir saistīti ar priekšsēdētāja vietnieku amatu un kompetencēm. Nepieciešams precizēt 14. punktu, ņemot vērā šī gada 25. aprīļa grozījumu saistošajos noteikumos. Tāpat ir nepieciešams veikt precizējumus, izslēdzot no pašvaldības kapitāla sabiedrību lokas, reorganizēt tās kapitāla sabiedrības SIA entalpija 2 un SIA norma K. Tāpat ir nepieciešams precizēt e-pasta adresi, uz kuru ir nosūtāmi priekšlikumu un viedokļi par saistošo noteikumu projektiem, kā arī būtiskākie grozījumi ir attiecībā uz nodaļu par pašvaldības institucionālo struktūru saistībā ar D apakšnodaļu par izpildu direktoru un izpildu direktoru vietniekiem. Grozījumi paredz, pamatojoties uz veiktā audita izvērtējuma ziņojumā norādīto, atstāt izpildu direktoru un vienu izpildu direktora vietnieku. Grozījuma projekts ir pievienots arī lēmuma projekta pielikumā. Līdz 19. jūnijam saistošie noteikumi atrodas sabiedrības viedokļu noskaidrošanā. Līdz šim brīdim nav saņemts neviens iedzīvotāja viedoklis. Līdz ar to lūdzu apstiprināt grozījumus pielikumā pievienotā redakcijā.
Jautājumu nav, ir priešlikums, kuru, kā redzams, var redzēt arī sistēmā. Un tieši tāpat kā vakardiena pēc domas sēdes, tad, kad bija īsā diskusija par šo, izteica arī savu viedokli, ka uzskatu, ka šobrīd grozījumus tieši to daļu, kas attiecās uz izpilddirektoru vietniekiem, uz trīs izpilddirektoru vietnieku aizvietošanu ar vienu, šobrīd šos grozījumus skatīt ir pāragri tā iemesla dēļ, ka nav zināms, vai būs, kādas būs izmaiņas struktūrā pēc tā, ko arī ir ieteikuši auditori. Tas, ko gribu vērst uzmanību, ka patiesībā līdzīgi grozījumi, kas skar izpilddirektoru vietniekus, tika virzīti jau no manis 19. janvārī, ja mēs paskatāmies saistošo noteikumu projektu arhīvā, tur vēl joprojām viņi stāv, bet viņi, ņemot vairāk zināmus apstākļus, netika virzīti tālāk, bet uz to brīdi, kad tika virzīti šie grozījumi, bija tālāk arī piedāvājums, kas tika izstrādāts ar darba grupu, kā kaskadēt izpilddirektoru vietnieku pienākumus tālāk uz pārvaldžu vadītājiem, patiesībā pēc būtības piedāvājot konsolidēt izpilddirektoru vietnieku pienākumus ar pārvaldžu vadītājiem. Šobrīd, ja nav redzama, kāda būs tālākā bilde, kāda būs administrācijas un iestāžu struktūra, vai kaut kas tiks mainīts vai netiks mainīts, uzskatu, ka šādus grozījumus virzīt ir pāragri. Tāds ir pamatojums, kāpēc tika ielikts tāds priekšlikums.
Jautājums Baiba. Izglītības komitejā vakardien arī neapstiprināja, vai ne?
Izglītības komitejā apstiprināja, tur ir lēmums ir pieņemts, bet tur arī bija diskusijas, bet balsojuma rezultātā ir apstiprināts, ir pieņemts virzīt tālāk uz domu.
Baiba, bet jautājums vēlreiz, ja balsojums bija 2-2, 1 atturās, vai tas skaitās pozitīvs balsojums?
Jā, jo saskaņā ar pašvaldību likumu un pašvaldības darba reglamentu ir 3 balsojuma veidi par pret atturas. Šajā gadījumā atturas balsojums netiek ieskaitīts ne pret, ne par. Viņš ir uzskatāms par klātesošu deputāts. Šajā gadījumā bija 2 balsis par, 2 bija pret. Līdz ar to izšķirošā balss pēc reglamentā bija komitejas priekšsēdētājs.
Es droši vien šoreiz piekritīšu līgajā, kamēr nav zināms tāds konkrēts tālāks plāns, tikmēr es arī nevarēšu šādu atbalstīt variantu. vairāk kā informatīvu ziņojumu pagaidām pieņem.
Protams, tas ir katra lēmums, bet arī pēc auditora ziņojuma, no tā kā, kad norādīja, ka šobrīd arī izpilddirektoriem pārklājās daudzas funkcijas ar pārvaldžu vadītājiem, līdz ar to nu, tas ir jautājums, pie kā ir jādomā, un šobrīd jau tā vizuālā tās struktūra jau tiek parādīta, kā tas varētu veidoties.
Es vēl papildināšu, te tomēr sanāk mazliet neviennozīmīgi, jo tad, kad pagājušo otrdien mums auditors rādīja šo struktūru, tur, protams, bija paredzēts izmaiņas, un jāsaka, izmaiņas ļoti līdzīgas tām, kādas mēs ar darbu grupu ieteicām arī janvārī, tieši konsolidējot, piemēram, izpilddirektora vietnieku saimnieciskos jautājumos ar teritorijas apsaimniekošanas pārvaldu, ko ieteicām arī izveidot kā jaunu struktūru. Bet šobrīd, piedodiet, varbūt par analoģiju, mums sanāks vista bez galvas. Mēs likvidējam izpilddirektora vietniekus, nenodotot tās funkcijas konkrēti tālāk. Jo tajā pašā laikā, vakardien, kad diskutējām, domas priekšsēdētājs saka, ne, nu nebūs izmaiņas struktūrā būtiskas. Nu, līdz ar to, kamēr viens saka, būs izmaiņas, otrs saka, nebūs izmaiņas, schēmas nav. Un tas, ka var šīs funkcijas kaskadēt un vajag kaskadēt, konsolidējot amatus, ir fakts, bet tad ir jābūt tai bildei, uz kurieni citādāk sanāks. Mēs šobrīd nolikvidējam trīs izpilddirektoru vietniekus, mums paliek viņa vietā viens, kas ir centrālās pārvaldes vadītājs. Es nepiekritīšu, ja kāds teiks, ka tiem izpilddirektoru vietniekiem nav pietiekami daudz amatu pienākumu. Es redzēju, un vēl joprojām redzu, kā šie kolēģi ikdienā strādā, viņu darbdienas ir ļoti garas, un to nevar, tos trīs cilvēku pienākumus nevar pārlikt uz vienu. Mēs nonāksim nekurienē, ir jābūt skaidrs, uz ko tie pienākumi tālāk pārliekās. Tāpēc ļoti gribētos tomēr pirmām kārtām dzirdēt to gala variantu, vai būs izmaiņas struktūras schēmā, ko iesaka auditori, vai nebūs, kā vakar saka domas priekšsēdētājs, un tad tiešām lemt par konkrētiem grozījumiem. Viņu var sistēmā palaist uz balsošanu priekšlikumu atsevišķi. Lūdzu, piefiksēt protokolā, ka es balsoju pret, nevis tāpēc, ka esmu pret šiem grozījumiem, bet pret to izskatīšanu šobrīd.
Šajā gadījumā saskaņā ar pašvaldības darba reglamentu izšķirošā balss ir komitejas priekšsēdētājiem.
Jā, man jāatvainojas par šo situāciju. Saskaņā ar NMEI datiem man rādīja, ka pēdējais saskaņojums par šo jautājumu saņemts vakardien no rīta. Līdz ar to es rakstīju e-pastu priekšsēdētājai ar jautājumu, vai mēs izskatām šo jautājumu šodien, vai varbūt varam pārcelt uz kādu citu laiku šonadēļ, lai deputātiem būtu laiks iepazīties ar šo jautājumu. Jā.